برنامجك دليل ضمان.
halkani waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa kowdii iyo barkii duhurnimo geeska Afrika iyo lixdii iyo barkii aroornimo oo Washington DC ah. Waa maalin Khamiis ah, 15 bisha Julaay sanadka 2021. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaa idin la socodsiin doona Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobadan idin hayno waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan ganacsiyada ay dhalinyarada Soomaaliyeed ka hirgeliyeen dalka Australia,
fursadda dadka kale oo madowga ama Soomaalida ah. Fursadda aan siiyay waxay tahay inaan mataqaana aan leenkii aan tuso oo mataqaanaa wiilal oo Soomaaliya jira hadda oo mataqaana aan wadada soo saarayo leenkii aan marayo aan mariyay dhowr gaari hadda marayaan oo mataqaanaa aan tusay lessonkii lasoo qaaday oo gabaaradii ugu fiican inaan lasoo gaday inaan mataqaana contractkii lasoo raadiyey ilaa mataqaana ilaa 4-3 waa community-ga Soomaali kaliya ah.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyaro tartan ciyaareed loogu qabanayo magaalada qardha ee Puntland oo loo qeybiyey agab ciyaareed.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan qaybo ka mid a barnaamijka oo ka kooban heesihii aan idinku talagalay.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. dowladda Koonfur Afrika ayaa arbacadii dalabtay 2500 oo askari oo lagu xakameeyo rabshadaha ka socda dalkaasi oo galay maalintii toddobaad xilli ay jiraan cabsi la xiriirta cunto yari iyo sidoo kale biyo la'aan. 72 qof ayaa la dilay, in ka badan 1200 oo kaleetana waa la xiray tan iyo markii ay rabshadaha bilowdeen kadib markii madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma ay u bilaabatay 15 bilood oo xabsi ah, taasi oo dhalisay iyaduna dibadbaxyo isu rogay rabshado. Bililiqo xoogan ayaa waxa ay saameysay badeecadihii iyo sidoo kale qadadkii gaadiidka ee gobolka Koonfur Afrika ee Zagazula, kaasi oo kadibna saameeyey dalka oo dhan. dowladda ayaa sheegtay in 208 dhacdo oo bililiqo iyo isugu jirta dhibaatooyin burburin ah la diiwaan geliyey arbacadii. hase yeeshee wasiirka gaashaandhigah ee dalkaasi ayaa goor dambe baarlamaanka u sheegay inay u gudbisay codsi ay ku doonayso in 2500 askari oo dheeraad ah la helo loona daadgurayo ciidamadaasi goobaha ay ka jiraan dhibaatooyinka bililiqada. dowladda ayaa waxaa saaran cadaadis xoogan oo lagu dalbanayo inay kordhiso ciidamada wadooyinka si loo joojiyo rabshadaha iyagu dhulka la sii galaya dhaqaalihii waddankaasi muddadaba.
dowladda Mareykanka ayaa bishan bilaabaysa in dalka Afghanistan ay ka soo daadgurayso kumanaan ka mid a dadka u dhashay dalkaasi ee la shaqeeya ciidamada iyo howlgalka ay dowladda Mareykanka iyo isbahaysigu ay ka wadeen dalkaas. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ciidamada shisheeye ay ka baxayaan dhowaan dalkaasi. dadkan ayaa u baqaya naftooda kadib muddo 20 ah oo ay gacan ka geysteen howlaha la dagaalanka argagixisada iyo nabadaynta Afghanistan ee ay hormuudka u ahayd dowladda Mareykanka. aqalka cad ee Mareykanka ayaa arbacadii shalay shacab ka qaaday in la bilaabayo howlgalka lagu daadgureynayo dadkan, kuwaasi oo la siinayo fiise gaar ah oo ay ku soo galayaan kuna noolaanayaan kuna degayaan dalkan Mareykanka. qaar ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed ee ka qalinjibiyey jaamacadaha dalka Australia ayaa ku guuleysta in ay abuuraan shirkado ganacsi oo ay iyagu gaar u leeyihiin, kuwaasi oo ay fursado shaqo ka siiyaan dhallinyarada kale ee Soomaaliyeed. dhallinyaradaasi ayaa waxaa ka mid a Ibraahim Maxamed Cali oo shirkad gawaari ka hirgeliyey magaalada Brisbane. wariyaha VOA da Ibraahim Cumar Baafo ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Dhalinyarada Soomaalida ku nool Australia qaarkood marka ay ka qalinjabiyaan jaamacadaha dalkan waxay u xusul duubtaan sidii ay ganacsi iyagu leeyihiin ay u taabigelin lahaayeen. Haddaba magaalada Brisbane ee gobolka Queensland ayaa wiil dhalinyaro oo Soomaali ah oo ilaa heerka labaad ee jaamacadda ka gaaray waxa uu sameeyey shirkad dhanka gaadiidka xamuulka ah. Ibraahim Maxamed Cali waxa uu iiga waramayaa daraasadan uu sameeyey goorta ay ku dhalatay.
Magacaygu waa Ibraahim Maxamed Cali oo loo yaqaano Ibraahim Geelos. Walaale ee waxbarashada ee mataqaana heer master ayaan ka gaaray oo Australia gudaheeda ah. Mataqaana alxamdulilah oo mataqaana marka shaqada taraagida oo mataqaana su-aasha ahayd qaabkan ku galay kuwa oo mataqaana child supportka ayaan la shaqeynayay muddo dhowaad hal sano u dhow kadibna research aan sameeyey waxbarashada qeybta mataqaana labaad aan bartay waxay ahayd business management businesskii aan bartaan ku sameeyey waxaana soo ogaaday inay tahay mataqaana taraagida inay leeyihiin mustaqbalna future mustaqbal fiican inay leeyihiin income fiican ay leeyihiin saas awgeedan baaritaan ku bilaabay kadibna waxaan xoog saaray inay mataqaana shatiga cadayaan iska siibay waxaan mataqaana bilaabay inaan mataqaana laysankii oo track inaan qaato kadibna mataqaana inaan matan experience track aan bilaabo kadibna waxa ilaahay ii fudeeyay inaan mataqaana track aniga aan iibsado oo contract leeyahay oo shan sano ah saas ayaan horta ku bilaabay track-yada alxamdulillah.
Inkastoo shirkadiisa ay u badan yihiin shaqaalaha wadayaasha kaha gaadiidkiisa dadka u dhashay waddankan Australia. Sidoo kale Ibraahim ayaa fursadan shaqo u bandhigay Soomaalida kale ee la degan magaaladiisa si ay wax uga qabsadaan oo ay uga weecdaan shaqo la'aanta, isagoo garab ku siiyey sidii ay ruqsadda gawaarida xamuulka ay u heli lahaayeen iyo waddada loo maro.
Ha walaal, shirkadda aniga hadda aan sameeyey oo aan mas-uulkaana ka ahay dadka oo mataqaana la shaqeeya waa cadaan. Fursadda dadka kale oo madowga ama Soomaalida ah fursadda aan siiyay waxay tahay inaan mataqaana aan leenkii aan tuso oo mataqaana wiilal oo Soomaaliya jira hadda oo mataqaana aan waddada soo saarayo leenkii aan maray oo aan mariyay dhowr gaari hadda marayaan oo mataqaana aan tusay lessonkii la soo qaaday oo gabaaridii ugu fiican inaan la soo gaday inaan mataqaana contractkii la soo raadiyey ilaa mataqaana ilaa 4 ilaa 3 waa community-ga Soomaali kaliya ah oo mataqaana oo hadda ay wadada saaran oo hal company ka wada shaqeyno oo isla shaqeyno subax kasta hal meel ka wada baxno oo hal meel ka wada shaqeyno janiska Soomaalida waxaan u siiyay inay mataqaana ay ayagana mataqaana ay ka faa'iidaan ayagana qof dad kale ay u sii faa'iideeyaan marka sababta daraafilnimada oo mataqaana nimankan kale aan u xigtay waxay tahay inay mataqaana xoogo mataqaana waqtiga mataqaana ayaa saas ii saamaxay magarate.
Waddankan Australia ayaa qaarad dan oo hal dal ah waana waddan aad u kala fog goboladiisa waxayna dadka u dhashay waddankan ay yiraahdaan gawaarida xamuulka la'aantooda Australia way istaagi lahayd. Sidaa daraaddeed gawaaridaas ayaa ah kuwa u kala guusha alaabaha, cuntooyinka iyo waxa la midka ah gobolada dalka. Ibraahim ayaan weydiiyey gobolada ay gawaaridiisa u kala guushaan.
Gawaarida waxay ka shaqeeyaan Queensland iyo mataqaana New South Wales. Aniga New South Wales iyo waxaan qaabilsanahay iyo Queensland wiilish kale oo ila shaqeeyo oo mataqaana ayagana oo mataqaana oo community-ga ah ayagana waa Queensland. Haddaan rajaynaynaa insha allah inaan mataqaana Melbourne, Victoria iyo meelahaas inaan mataqaana contract u helno laakiin contract-kiina hadda wuxuu qaabilsan yahay Queensland iyo New South Wales.
Inkastoo uu cudurka COVID-19 uu dhaawacay ganacsiyo badan oo waaweyn oo adduunyada, ayaa haddana nasiib wanaag saameyn weyn kuma yeelan ganacsiyada noocan oo kale ah sida uu ii sheegay Ibraahim.
Corona markuu dhacay waana saameysay in badan nooma saameyn laakiin alxamdulillah ilaahay dadki waa oo ka badbaadan ku jirnaa mataqaana dadka taraagada sababto mataqaana contributionka ugu weyn mataqaana taraagada hadii Australia waxay ku maamada Australia hadii track lahayn Australia dhan ma jirayso. Marka borderka markaan cross grain oo New South Wales cross grain waraaqan haysanaa oo mataqaana company-ga ka socoto inaan mataqaana logistics aan u shaqeyno marka saas nooma dhabaan queue line badan hala galo laakiin badnaan aniga saas nooma saameynin corona ilaahay waa naga badbaadiyay sababtoo mataqaana waddanka wuxuu ku dhisan yahay waa track la'aan waa waddanka uu istaagaya magarate.
sanadihii u dambeeyey ayaa dhalinta soo gaarta waddanka Australia waxay sameeyaan horumar dhanka waxbarashada iyo shaqooyinka halka kolkii hore dadkii hore u yimaaday ay noqdeen kuwa gabay fursadaha dalkan yaala Ibrahim ayaan weydiiyay farqiga u dhaxeeya dadka dhawaanahan soo galay iyo kuwii hore sida fursadaha shaqo ay ugu fududaatay
dadka cusub iyo dadka hore waddanka u imaaday differentiga u dhaxeeya waxay tahay dadka dambe ee imaaday sababtoo ah u fifruuciyina waxay tahay bay'adda ay soo mareen ama qaxooti inay soo mareen laga yaabaa oo ma taqaana dhowr qaxooti inay soo mareen oo wadamadaas ay ku soo rafaadeen inay wadadan ku soo rafaadeen oo ma taqaana experience badan ay leeyihiin dadka horan waxa laga yaabaa inay ma taqaana adduunka systemka ahaa in ma taqaana qof qaxootiga inuu si easy ee wadan kasta ama fudud uu ku galo laakiin waxaan u maleynaa dadka hadda imaadeen inay ma taqaana marxalad adag ay soo mareen saas awgeedan u maleynaya inay ugu faa'iideysteen aniga fikradaas ayaan qabaa in dadka cusub aad ugu faa'iideysteen ee ma taqaana wadamadan hadda imaadeen ma gartay
dhalinyarada waxbarashada ka dhameysa dalalka reer galbeedka ayaa waxa intooda badan raadiyaan shaqo la xiriirta kulliyadii ay ka qalinjibiyeen iyadoo meelaha qaarna ay ka jirto cunsuriyad dhanka shaqooyinka ah laakiin qaar uu ka mid yahay Ibrahim ayaa ku fikiray inay dhanka ganacsiga iyo fursadaha kale ee ka jira waddanka ay u weecdaan inta ay ka helayaan midii ay ka qalinjibiyeen Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
haatanna ku soo dhawaada heesan degdeg ugu soo jawaab iyo fanaanka Faisal Munir ciyaareed kooxaha heerka labaad ah ayaa lagu wadaa in dhowaantan ay ka furanto magaalada qardho ee Puntland. Dhallinyarada ka qayb galaysa tartankan ayaa waxa ay kala matalayaan 24 dowladood New Zealand oo muwaadiniin Soomaaliyeed ay ka imaanayaan, iyo Sydney ayaa iyaguna qayb ka noqon doona ciyaarahaasi iyo kooxahaasi. Warbixintan waxaa kasoo diray boosaaso wariyaha V O eda Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Iyadoo dhowaan magaalada Qardho uu ka furmi doono tartanka koobka dhalinyarada magaalada Qardho ayaa noqon doona mid dhexmari doona 24 kooxood oo heerka laba, waxaana qaar ka mid ah dhalinyaradaasi loo qaybiyey agabka ay kaga qaybgali lahaayeen tartankaasi oo noqonaya tartankii ugu horreeyay ee lagu dhiirigelinayo dhalinyaro intaasi leeg oo ka socda kooxaha Serebida loo yaqaano. Furitaanka agabkan ciyaareed ee maanta loo qaybiyey dhalinyaradan waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socday wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Puntland iyo weliba qaar ka mid ah dhalinyaradii cuslaatay. Kulankan loo qabanayo dhalinyarada ayaa qayb ka ah in dhalinyarada laga mashquuliyo mukhaadaraadka iyo wax walba oo lid ku ah dhibaateynta bulshada. Jacfar Faarax Maxamed oo ka socday urur siyaasadeedka cadaalada iyo sinaan ee maanta dhalinyarada u qaybiyey qalabkan isboorti ayaa ka warbixiyey agabkan maanta dhalinyarada ay ku wareejiyeen.
Maanta halkan waxaan u joognaa inaan guddoonsiino agab isboortis oo dhammaystiran oo ka kooban labadii maaliyadood oo home awayga sida u taqaano. Kooxahaas waxaa ugu deeqay qalabka intaas leeg urur siyaasadeedka cadaalad iyo sinaan.
Gudoomiyaha dhalinyarada ee ciyaaraha ee magaalada Qardho Cabdiqani Maxamed Cartan iyo Idris Cismaan Salaad oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Qardho ayaa sheegay inay diyaar u yihiin in dhalinyarada la hormariyo si ay dhalinyarada ugu mashquulaan horumarinta isboortiga.
Aad ayo aad baa ugu mahadcelinaynaa runtii doorka muhiimka oo ka qaadanayo dhalinyarada. Runtii dhalinyaradu waxa weeye gudhaxaadka magaalada, waxay u baahan tahay marka dhalinyaradu inay mar kasta dhiirigeli hesho oo runtii lagu mashquuliyo xagga banooniga si ay uga maarato waxyaalaha mukhaadaraadka ama tahriibaha.
Maanta waxaanu joognaa garoonka CK oo magaalada Qardho, waxaanu goobjoog u nahay xafladda. Sidoo kalena waxaan soo dhoweynaynaa cid walba oo horumarinaysa dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Karkaar.
Runaanti waa tiradii ugu badnayd oo dhalinyaro ah aan hor istaago intaano dhalinyaro ah, waxaa mahadeeda iska leh. Runaanti waa tiradii ugu badnayd oo dhalinyaro ah aan hor istaago intaano dhalinyaro ah, waxaa mahadeeda iska leh urur siyaasadeedka cadaalad iyo sinaan oo intaano dhalinyaro ah maaragtay gartay inuu isku keeno mashquuliyo hago wanaagana ay ku hagaan iyo isdhexgalka iyo sportska dhalinyarada.
Intaasi kadib, qaar ka mid ah dhalinyarada ka qaybgalaysay tartankaasi oo loo qaybiyey agabka isboorti oo isugu jiray kabo iyo weliba dhar ayaa sheegay inay baahi weyn u qabeen agabkan maanta la siiyey ay kaga qaybgali doonaan ciyaaraha ka furmi doona magaaladaasi.
Anoo ku hadlaya afka dhalinyarteeda khulafaa FC dhammaantood, insha allah kulanka soo socda waxaan rajaynaynaa guul iyo natiijo iyo kubad qurux badan. Insha allah dhalinyarta dhammaan koobka dheelaysana guul baa u rajaynaynaa hadduu lahaa idmo.
Magacaygu waa Cabdulaahi Faarax, waxaan ka socdaa kooxda jasiiradda aana dee koox aad u facweyn oo ka tirsan gobolka Karkaar ka dhisan. Anagoo ku hadlaynaa anigoo ku hadlaya afka jasiiradda, waxaan uga mahadcelinayaa qalabka sportsa noo keeneen aad iyo aad weyn u mahadsanyahay. Waxaan rajaynayaa ururada kalena inay mataqaanaa siyaasado kale ugu dayan doonaan.
Waadi mar labaad mustaxaab Ilaahay baa mahads kale oo maanta de madashan quruxda badan nagu soo wada kulmiyey dheerta isboortiska ee heerka labaad ee gobolka Qatar. Baahiyaha gaarka ah ee dheertu u baahan yihiin oo aadka uga habqadiray oo uga habeeyey baan mar labaad u mahadcelinayaa. Marka labaadna dee waa kooxdi SYL oo ka soo muuqatay kooxaha heerka labaad iyagoo ka qayb gelaya koobka 24 kooxood oo sida joogtada ah ama sida habsamin u bilaabayo koobka adeer ee bishan July. Aad iyo aad ayaan u mahadsanyihiin maamulka iyo martigeliyaasha koobkuba, iyagana aad baa u mahadcelin.
Waa markii ugu horreysay ee tiro intaa leeg oo ka qayb ah isboortiga magaalada Qardho, gaar ahaan kooxaha heerka labaad, ay ka qayb galaan tartankii ugu horreeyay ee lagu qabto garoonka kubadda cagta ee magaalada Qardho. Horey tartamada noocaas oo kale waxaa u badnaa dhalinyarada magaalada Qardho ee kooxaha heerka koobaad. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaa inoo hayaa Axmed Cali Sheekh.
Si wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aynu ku bilaawnay waxaa dalka Mareykanka ka socda koobka loo yaqaano Gold Cup oo uu soo abaabulo xiriirka kubadda cagta waqooyiga Amerika ee CONCACAF. Koobkan ayaa waxaa ku loolamaya 16 dal oo 15 dal ay yihiin kuwa ka dhisan waqooyiga Amerika, halka dalka 16aad uu yahay dalka Qatar oo koobkan lagu martiqaaday. Waxaa caawa dhici doonaa 2 kulan, waxaana ay kooxuhu isku arki doonaan sida tan dalka Haiti ayaa waxa uu la kulmi doonaa dalka Canada. Mareykanka oo koobka martigelinayana waxa uu qaabili doonaa dalka Martinique. Gruupkan oo ah gruupka B ayaa waxaa hogaaminaya Canada oo leh 3 dhibcood, Mareykankana waxa uu leeyahay 3 dhibcood, halka Haiti iyo Martinique aysan ka lehen 1 dhibcaha. Kulamadii kuwan ka horreeya ayaa Canada waxa ay 4-1 kaga soo adkaatay dalka Martinique, Mareykankuna waxay gool iyo waxba dirqi ah kaga soo adkaadeen dalka Haiti. Dhinaca kalena waxaa si rasmi ah u furmay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kadib markii uu soo dhamaaday koobka qaramada Yurub ee dhowaan ay ku guuleysteen dalka Talyaaniga. Wararka ay warbaahinta qaarkood warinayaana waxa ay sheegayaan in kooxda kubadda cagta Chelsea ay isha ku hayso siixa ciyaaryahanka weerarkaga ciyaara kooxda Barcelona Antoine Griezmann. Ciyaaryahankan oo 30 jir ah ayaa lagu waramayaa in kooxda Barcelona ay doonayso inay iibiso iyadoo lacag mushaar aad u badan uu kooxda ka qaato. Kooxda Barcelona ayaa dhawaanaan waxa ay wajahaysay xasarado dhinaca dhaqaalaha ah, iyadoo kooxda lagu leeyahay lacag ka badan 1 bilyan oo euro. Kooxda Chelsea ayaa lagu waramay in bartilmaameedkeeda koowaad uu yahay ciyaaryahanka weerarka ka ciyaaray kooxda Borussia Dortmund Erling Haaland, hase yeeshee ciyaaryahankaasi ayaa lagu waramay in Borussia Dortmund aanay iibin doonin kadib markii dhawaan ay kooxda Manchester United ka iibisay ciyaaryahan Jadon Sancho. Wararka qaar ayaa sheegaya in Dortmund ciyaaryahankaasi iibin doonto haddii Chelsea ay soo bandhigto lacag gaaraysa 100 milyan oo baamka dalka Ingiriiska ah. Ciyaaryahan Haaland ayaa waxa uu kooxda Borussia Dortmund ka tegi karaa marka uu dhamaado xilli ciyaareedka soo socda, iyadoo kooxda uu kula jiro heshiis nasaq kooxdii bixisa ay kula wareegi karto 75 milyan oo euro, hase yeeshee waa xilli ciyaareedka dambe ee kani ma ahan. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa lagu waramay inay qarka u saaran tahay in heshiiska shaqsiga la gaarto ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee kooxda Real Madrid iyo xulka kubadda cagta Faransiiska Raphael Varane. Ciyaaryahankan 30 jir ah ayaa kooxda Madrid dhawaan u sheegay inuu doonayo in kooxda uu ka tago isla markaana uu loolan cusub uu raadiyo, waxaana ciyaaryahankani aada u daneynaysa kooxda United. Wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in kooxaha Manchester iyo Real Madrid aanay weli isku fahmin qiimaha ciyaaryahankan. Kooxda Manchester United ayaa lagu soo waramay in ay soo bandhigtay 40 milyan oo euro, halka naadiga Real Madrid ay dalbanayso in ciyaaryahankaasi ay ku iibiso 50 milyan oo euro. Ciyaaryahan Varane ayaa qandaraaskiisa kooxda Real Madrid waxaa kaga haray oo keliya 1 xilli ciyaareed, waxaana haddii kooxdu ay sanadkan iibi weyso uu kaga tegi karaa si bilaash ah marka uu dhammaado xilli ciyaareedka soo socda. Ugu dambeyntiina, kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa la sheegay in isha ay ku hayso ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxda Sassuolo ee Serie A dalka Talyaaniga iyo xulka kubadda cagta Talyaaniga Manuel Locatelli. Locatelli oo 23 jir ah ayaa ka mid ah xiddigihii sida wanaagsan u ciyaaray intii uu socday koobka qaramada Yurub ee Talyaaniga ay ku guuleysteen isagoo soo bandhigay hab ciyaareed aad u la dhacay. Si kastaba, wararka ayaa waxay sheegayaan in sidoo kale ay kooxda Juventus isha ku hayso xiddigan u dhashay dalka Talyaaniga. Kooxda Sassuolo ayaa la sheegay in ay doonayso in ciyaaryahanka ay ku iibiso lacag gaaraysa ilaa 45 milyan oo euro. Habeentii ciyaarahana waa magacintaas.
markana dhegeystayaal aynu ku hoosano heeska halkudhigiisu yahay ha ilaawin axdigii oo ay nogu luqayso fanaanada xamda yar.
Thank you.